بسم الله الرحمن الرحيم. بدء نار العشق للعشاق من هاج الهدى، سالک راه حقیقت عشق ایله الاقتدا. سلام عزیز آذربایجانلار، ادبیات سفر خلقمز. Bu okuduğum beyt bildiğiniz gibi büyük dahi arif şairimiz Molla Muhammed Fuzuli Bağdadi'den idi. Belki bunun yani, birinci gazelidi divanında. Kümmülenme sənətiyle başlanıp yani bir misrası Ərəbcədi, bir misrası Türkçədi ve Azərbaycan dilindədi. Keçen verilişimizdə mən dedim ki Fuzulinin ve Fuzuli Məktəbinin, Nəsimi Məktəbinin, Seyyid Əbülqasım Nəbati Böyük Arif şairimizin məktəbi tək ədəbi ve ictimai deyil, bəlkə irfan bunların ədəbiyyatının canıdır, ürəyidir, qəlbidir, əslidir, köküdür. O birilər budaqlardırlar, o biri məzmunlar, ictimai məzmunlar, eşq məzmunları, sevgi məzmunları, elm, hikmət, ibrət, bunlar hamısı ya məsələn müsibət, ya tarix, ya təmsil, ya müəmmalat, bunlar hamısı olqanaqdırlar. Kökü, əsli, kökü irfandan ibarətdir. İrfan məzmunu, irfan ibarətdir. Allah Taala'ya çatmaq, yəni mənəvi cəhətdən Allah Taala'nı olduğu kimi tanımaq. Ya insanın o qədər ki şuuru var, oncan Allah Taala'nı tanıya, Allah Taala'nın eşqində zövq ola, yəni Allah Taala'nın eşqi, sevgisi, məhəbbəti bu insanın ruhunu, canını tuta və insanın fikrini, ruhunu ilahi eliyə, ülvi eliyə. İrfanın hasili budur. Ariflərimiz, məsələn Nəbati, həmin Füzuli, Nəsimi, Seyyid Necari başqaları, bunlar o mərhələyə çatırlar. Ora çatanda da o halətlərdə olduqlarını başqa bir dilindən deyə bilməzdilər. Belə xalqın ağzında olan dilindən, yəni xalqın sözlərilə deyiblər. Ancaq rəmz qoyublar hamısına. Yəni o halətlərin, o məqamların, o hikmətlərin, o fikirlərin hərəsinə bir rəmz təyin ediblər. Misal üçün eşq. Eşq bizim aramızda deyəndə, yəni məsələn insan biri Mirzadı sevə, bir insanı sevə, oğlan qızı sevə, qız oğlanı sevə, məsələn, yox sadəcə mənası belədir. Ancaq ariflərin, Füzulinin həddini qiyası ilə ölsəndə, o Allah Taalaya da sevgisi doğrudan. O nə halətlər olur o halda Allah Taalanın eşqində, Allah Taalanın mərifətində, onu tanımaqda, əşyani kainatı tanımaqda o böyük bir hallardılar, məqamlardılar, hərəsinə bir termin, bir sözlə onları bəyan ediblər. Misal üçün, vəhdət kəlməsi deyəndə, hər yerdə irfan aləmində, irfan ədəbiyyatında vəhdət, yəni Həq Taalanın, Allah Taalanın vücudu fəqət. Kəsrət, ona yəni qarşılıq olaraq kəsrət işlədiblər, kəsrət kəlməsi, kəsrət sözü, yəni əşya, yəni Allah Taaladan yaranan bu aləmi kainat, məsələn. Ya məsələn, gecə, məsələn, şəb işlədiblər, şəb-i hidran, yanar zanın fuzulu da var, şəb, yəni gecə. Bu gecədə, Füzulinin dilində bu gecənin başqa mənası var irfanda. Məsələn, aləmi qeyb, aləmi zəbarud. Ona görə biz klasik ədəbiyyatımızı, irfani ədəbiyyatımızı başa düşmək üçün bu terminləri, bu sözlərin mənalarını bilməliyik, ona yaxınlaşmalıyıq. O arif düşünən məzmunları, o əl tapan aləmlərə biraz yaxın olub, onları başa düşmək üçün bu terminləri biz bilməliyik. Mən inşallah sağa gələn verişlərimizdə çalışacağım bu terminlərdən. O da ki, ustadlar, ariflər deyiblər, bizlərə öyrədiblər. Onların bəzisini siz hörmətli işidənlərə izah edən inşallah sağa. Hələlik Allah'a mağandı. Yeah.
Hörmətli dinləyicilər, gəlin burada şeir zövqümüzü yeniləyək, rəhmətlik Hidəcidən bir gözəl qəzəli dinləmək ilə. Ey könül, gəlsən bu yari bi vəfadən əl götür. Ey könül, gəlsən bu yari bi vəfadən əl götür. Qoy səni bu dərd öldürsün, dəvadən əl götür. Yaru yoldaşdan ümid üz, qomu qardaş istəmə. Yum gülən bicanədən göz, aşinadən əl götür. Oxşadın gül üzləri, uydun o qarə gözləri. Hasilin oldu həvəs bəsdir, həvadən əl götür. Fitnədir eşqi məcazi, fitnədən qormaq gərək. Eşqi nəfsani xətadır, bu xətadən əl götür. Ey məni gözdən salan, mehru vəfasız sevdiyim, ey məni gözdən salan mehru vəfasız sevdiyim, gər yoxun mehru vəfa, bari cəfadan əl götür. Zahidi biçarə bəsdir, bir belə qıldın namaz, səcdə o səccadəni yığ, bu riyadan əl götür. Bir belə ey xavcə yığdın, mal-ı dünya doymadın, ta nə vəxtə hirs bu fani səradən əl götür. Tacir bəd nəfs xoş zahir, peyəmbərdən utan, bəsdir ey namərd, tənzil o riyadən əl götür. Ey könül, geçdi cavanlıq, mousəmi sur o surur. Ey könül, geçdi cavanlıq, mousəmi sur o surur. Yığ bəsat işrəti, seyr o səfadən əl götür. Öz cəmanündə budur, mən aqil o fərzaniyəm, laf vurma hidəci. Laf vurma hidəci, bu iddiadən əl götür. Hörmətlilər, nə isə yenə də bizim bu 20 dəqiqəlik vaxtımız sona çatdı. Əzizlər, həyatın təbəssümünü istəyirsinizsə, bizim veriliş, yəni ədəbiyyat səması başlıqlı verilişi dinləyin. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BMT çərçivəsində regionda təhlükəsizliyin gücləndirilməsi istiqamətində əməkdaşlıqlara hazırdır. Bunu İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani deyib. Ermənistan Başnazirinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşdən imtina etməsi sülhə xidmət etmir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nümayəndələri deyib. Və Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi İsrail rejiminin cinayətlərini dayandırmayacağı təqdirdə əsas hədəf olacağını bildirib. İndi isə təfərrüatıyla. İran Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BMT çərçivəsində regionda təhlükəsizliyin gücləndirilməsi və problemlərlə mübarizə istiqamətində əməkdaşlıqlara hazırdır. Mehr İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bunu İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. İravani, sülhün qorunmasında regional təşkilatlarla BMT-nin əməkdaşlığı mövzusunda keçirilən iclasda bildirib ki, terror təhlükələri ilə mübarizədə kollektiv təhlükəsizlik alyansı təşkilatı, MDB ölkələri və Şanxay əməkdaşlıq təşkilatının rolu önəmlidir. Əfqanistandakı problemləri nəzərə alaraq İran, Əfqanistanda stabilliyin gücləndirilməsi üçün bu orqanlar arasında əməkdaşlıqların gücləndirilməsinə dair böyük potensial olduğunu düşünür. Avropa Siyasi Birliyinin 4-cü zirvə görüşü çərçivəsində iyulun 19-u Londonda Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü gözlənilirdi, amma bu baş tutmadı. Rəsmi Bakı Ermənistanın, Yerevan isə əksinə Azərbaycanın bu görüşdən imtina etdiyini açıqladı. Milli Məclisin 6-cı çağırışının üzvü Elman Nəsirov Turana müsahibəsində bildirib ki, sülh sazişinin təşəbbüskarı Azərbaycandır. Onun 5 əsas prinsipini də Azərbaycan müəyyən edib və sülh müqaviləsinin layihəsini də Azərbaycan təklif edib. Bəlkə də 10 dəfə fikir mübadiləsi olub və prinsip etibarilə işlər qaydasında gedirdi və hətta Ermənistan tərəfi deyirdi ki, bir ay ərzində sülh müqaviləsini imzalamağa hazırdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndəsi Aydın Mirzəzadə də deyib ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan Prezidenti ilə görüşünün baş tutmaması İravan üçün böyük bir fürsətin itirilməsidir. Daha ətraflı reportajda.
Ermənistan hakimiyyəti ikili siyasətini davam etdirir. Kommunikasiyadan asılmasından, əməkdaşlıqdan və sülhdən danışan dəfələrlə birbaşa iki tərəfli diyaloq tərəfdarı olduğunu bəyan edən rəsmi İrvan nədənsə əmələ tam fərqli mövqe ortaya qoyur və son Avropa Birliyinin London samitində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən imtina etməsi də bunun göstəricisidir. Rəsmi Bakı baş nazirin həmin hərəkətlərinin iki ölkə arasında cərəyan edən sülh danışıqlarına ağır zərbə olduğunu bildirib. Hikmət Hacıyev bu barədə bildirib ki, Nikol Paşinyanın Azərbaycan prezidenti ilə Böyük Britaniyanın baş nazirinin təşəbbüsü ilə keçirilməsi planlaşdırılan görüşdən imtina etməsi rəsmi İrvanın sülh danışıqlarının nəticə yekunlaşmasında maraqlı olmamasının göstəricisi olduğunu elan edib. Lakin Azərbaycan tərəfinin bu iddiasına baxmayaraq, rəsmi İrvan Azərbaycan prezidentini həmin görüşdən imtina etməkdə ittiham edib. Həm mövzu ilə əlaqədar millət vəkili Aydın Mirzadə belə münasibət bildirib.
Ermənistan Başnazirinin Azərbaycan prezidenti ilə Londonda beynəlxalq tədbir çərçivəsində görüşdən imtina etməsi Ermənistanın Azərbaycanla hər tərəfli geniş sülh formatına hazır olmadığını göstərir. Baxmayaraq ki, müxtəlif çıxışlarında Ermənistan rəsmiləri sülh istədiklərini, sülh müqaviləsini hətta bir ay ərzində imzalamaq mümkün olmasına bəyanat verirlər. Paşinyanın bu addımı əslində onun ikili siyasət yeritdiyini göstərir. Ermənistanın bu görüşdən qaçması Ermənistanın özünün ziyanına işləyəcək. Sülh müqaviləsi nə qədər gec bağlanarsa, Ermənistan bundan itirir. Azərbaycanın və Türkiyənin imkanlarına istifadə edə bilmir. Ancaq London görüşü baş tutsaydı, şübhəsiz ki, hələ də iki ölkə liderinin müzakirəsi vacib olan məsələlər barəsində müəyyən bir fikir ortalığına gəlmək və artıq hökumətə müvafiq tapşırıqlar mümkün ola bilərdi. Ermənistanın bu addımı Azərbaycanın özünün dövlətçilik mövqeyini möhkəmləndirilməsi siyasətindən və fəaliyyətindən çəkindirə bilmir.
Davam edirik. Şuşada bugün ikinci qlobal media forumu keçiriləcək. Reportun məlumatına görə forumun mövzusu yalan məlumatların ifşası, dezinformasiyaya qarşı mübarizə olacaq. Forum çərçivəsində təsirin qiymətləndirilməsi, dezinformasiyaların əhatə dairəsini müəyyənləşdirmək, dezinformasiyaya qarşı daha davamlı cəmiyyət qurmaq üçün siyasət və təşəbbüslər, süni intellektin reallığa, mediyaya və dezinformasiyaya təsiri, media savadlılığının təşviqi və iqlim hərəkatı və media mövzularında 4 panel sesiya təşkil olunacaq. Panel sesiyalarda müxtəlif ölkələrdən olan rəsmilər, media və vətəndaş cəmiyyəti, dövlət və biznes nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və media ekspertləri ətraflı fikir və təcrübə mübadiləsi aparacaqlar. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi deyib ki, Təl-Əviv hazırda təhlükədədir. Əsas hədəfə çevrilib. General-mayor Yahya Şəri ötən gün səhər saatlarında Təl-Əvivə pilotsuz təyyarə hücumunun məsuliyyətini öz üzərinə götürüb və bu barədə bəyanat yayaraq bildirib ki, Yəmən Silahlı Qüvvələrinin pilotsuz təyyarə bölməsi Təl-Əvivdə önəmli hədəflərdən birinə hücum edib. Bu əməliyyat Yaffa adlı radardan yayılan pilotsuz təyyarə vasitəsilə həyata keçirilib və əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsədlərə uğurla nail olub, deyə Şəri qeyd edib. İsrail rejim ordusunun Livanın cənubunda 3 mərtəbəli binaya hava hücumu təşkil etdiyi və hadisədə ölən və yaralananların olduğu bildirilir. Rejimin aviasiyası ölkənin cənubundakı Əl-Cümeymə qəsəbəsində 3 mərtəbəli binaya hücum edib. Hücum nəticəsində binanın tamamilə dağıldığı və dağıntılar altında qalanların xilas edilməsi üçün axtarışların davam etdirildiyi bildirilir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 30, Təbrizdə 25, Müqəddəs Məşəd şəhərində 30, Ərdəbildə 21, Biləsuvarda 30, Astarada isə 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 31, Gəncədə 25, Lənkəranda 29, Naxçıvanda 27, Şuşada isə 20 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2024-cü il, iyul ayının 20-si, hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, tir ayının 30-u, və Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Məhərrəm ayının 14-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47, axşam azanı isə saat 20:22 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mihriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Azərbaycanla İran münasibətlərinin yeni mərhələyə daxil olur. Bu ölkənin Tehrandakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa etmişdir və artıq Azərbaycan səfiri Tehranda iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsindən danışır. Belə bir şəraitdə yenə də üçüncü qüvvələr, təxribatçılar, beynətlər verməyə başlayıblar. Onlar yazırlar bu əlaqələrdə kim udur, kim uduzur. Bu kimi təxribatçı beynətlər Azərbaycan dilli qərb medialarında yayılmağa başlayıb. Az sonra təfərrüat ilə. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Cənab Əlizadə bildirib ki, iki ölkənin birgə səyləri ilə Azərbaycan və İran arasında qarşılıqlı hörmət, dostluq və xeyirxahlıq əsasında əlaqələr daha da möhkəmlənəcək. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə X sosial şəbəkəsində yazıb, Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinin yeni ünvanda fəaliyyətini bərpa etməsi ilə xidmətimi davam etdirmək üçün Tehrana qayıtdım. Azərbaycanlı diplomat vurğulayıb ki, inanıram ki, biz birgə səylərimizlə Azərbaycan ilə İran arasında qarşılıqlı hörmətə, dostluğa və xeyirxahlığa əsaslanan münasibətləri daha da möhkəmləndirəcəyik. Qeyd etdiyimiz kimi, belə bir şəraitdə İranla Azərbaycan münasibətlərinin genişlənməsini istəməyən qüvvələr yenə də fəaliyyətlərini başlayıblar. Azadlıq radiosunda bir təhlilli yazı dərc olunmuşdur. Azərbaycanın Çin və İranla münasibətlərini genişləndirməsi Moskvanın xeyrinədir, qərbə ziyan vurur. Bunu Amerikalı təhlilçi Paul Goble, Jamestown fondunun saytında dərc olunmuş təhlilində yazır. Müəllif son iki həftədə Azərbaycanın Çin və İranla əlaqələrində əhəmiyyətli istiləşməyə diqqət çəkir. Belə ki, Bakı və Pekin strateji tərəfdaşlıq elan ediblər. Bakı, Tehrandakı səfirliyinin işini bərpa edib. Bu razılaşmalar Cənubi Qafqazda həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub tranzit marşrutlarının inkişafına təsir göstərəcək. Ermənistanın hesabına Azərbaycanın əhəmiyyətini artıracaq. Həmçinin regionda güc balansını dəyişəcək. Paul Goble belə bir iddia ilə çıxış eləyir. Təhlilçinin fikrincə, Bakının Moskvanın təbliğ etdiyi anti-qərb ölkələrlə daha sıx alyans yaratması Qafqazda və onun hüdudlarından kənarda Rusiyanı gücləndirir. Qərbin mövqeyini zəiflədir. İyulun 4-də Azərbaycan və Çin liderləri Astanada strateji tərəfdaşlıqla bağlı deklarasiya imzalayıblar. Sənəddə iki ölkənin iqtisadi, hərbi və strateji baxımdan daha sıx işləməsi nəzərdə tutulur. İyulun 15-də isə Azərbaycan Tehrandakı səfirliyinin işinə bərpa edib. Səfirlik 2023-cü ilin yanvarında silahlı hücumdan sonra bağlanmışdı. Çin və İranla əlaqələri gücləndirən Bakı Cənubi Qafqazda güc balansını dəyişir. Qərbin mövqeyini zəiflədir. Potensial olaraq Moskvaya öz nüfuzunu təsdiqlətmək imkanı asırı yazan müəllif Çinin Qafqazda nüfuzunu genişləndirməyə, Qərblə özü arasında Şərq-Qərb tranzitini təmin etməyə, Türkiyənin regionda rolunun güclənməsini önləməyə çalışdığını vurğulayır. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Azərbaycanın İran və Çinlə əlaqələrini möhkəmlətməsi qərbdə bir sıra təhlilçiləri siyasi mərkəzlərə narahat etmişdir. Az öncə Jamestown fondunun saytında dərc olunmuş Amerikalı təhlilçi Paul Goblin fikirlərini səsləndirdim. Paul Goblin fikrincə, elə Azərbaycan da qərbin Ermənistana dəstəyindən narazılığını bildirmək üçün Çinlə əlaqələrini vurğulamaqda maraqlıdır. Yəni, Bakı göstərmək istəyir ki, Azərbaycanın çoxlarının düşündüyündən daha çox manevr imkanları var. Təhlilçi qeyd edir ki, Azərbaycan-Çin sərmayəsi sayəsində daha çox hərəkət azadlığı qazanacaq. İranla əlaqələrin yaxşılaşdırılması isə Sünik-Zəngəzur dəhlizinin açılması yönündə daha çox irəliləyişə malik olmaq imkanı verər. Azərbaycan-Ermənistanın Sünik bölgəsində keçməsi nəzərdə tutulan marşruta Zəngəzur dəhlizi deyir. Yerevan isə öz ərazisindən heç bir ölkəyə dəhliz verməyəcəyini bildirir. Ancaq müəllif Bakının üzləşə biləcəyi çətinliklər də qeyd edir. Belə ki, o iddia edir, Ankara və Tehranın davamlı qarşı durması, həmçinin İranın Sünis-İsrail rejimə qarşı düşmən münasibəti Bakının İki müttəfiqi ilə sıx münasibətlərində əngələ səbəb ola bilər. Ermənistan öz ərazisindən keçən ticarət dəhlizlərində Çin və İranın dəstəyini itirəcək, çünki həm Tehran, həm də Pekin Moskvaya qoşularaq Azərbaycandan keçən marşrutları dəstəkləyə bilər. Belə bir dəyişiklik isə Bakı və digərləri ilə danışıqlarda İrəvanın mövqeyini zəiflədə bilər, məqalədə deyilir. Müəllif regiondakı mənzərənin qərb üçün daha ağır olduğunu yazır. Azərbaycanla əlaqələri gücləndirən Çin təkcə Cənubi Qafqazdakı ticarət marşrutları üzərində nüfuzunu artırmır, həm də İran və Rusiya ilə tərəfdaşlığı möhkəmləndirir. İran Moskvanın müttəfiqi olaraq öz mövqeyini gücləndirir. Rusiya isə bu vəziyyətin ən böyük benefisiarıdır. Əslində, keçmişdə Moskva, Çin və İranın regionda təsirinin artmasına qarşı çıxırdı. Amma indi bu ölkələrin Azərbaycanı da anti-qərb koalisiyasına cəlb etməsi onu məmnun eləyir. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkənin xarici siyasətdə diyaloğu, əməkdaşlığı və həmrəyliyi təşviq etdiyini bildirirlər. Bu ay Azərbaycan BRICS-in tam hüquqlu üzvü olmaq istəyini də dilə gətiribdir. 2024-cü ilə qədər bu təşkilatın 5 üzvü var idi. Braziliya, Rusiya, Hindistan, Çin, Cənubi Afrika Respublikası. Bu il isə təşkilata Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İran və Misir də qoşulub.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Yarışımız devam edir, değerli dostlar, hörmətli eşidənlər. Azərbaycanın Çinlə, İranla əlaqələrə böyük önəm verməsi qərb təhlilçilərini narahat edir və onlar deyirlər ki, əslində Azərbaycan Rusiyanın anti-qərb blokuna qoşulmaq istəyir, İran kimi ölkə ilə, Çin kimi ölkə ilə əlaqələrini möhkəmləndirmək istəyir. Bu da qərbin regionda nüfuzuna böyük təsir göstərəcəkdir. Yəni, bu təsir əlbəttə ki, mənfi təsirdir. Verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, hər dəfə İranla Azərbaycan arasında əlaqələr genişlənməyə doğru gedir. Onlar çalışırlar ki, iki ölkə arasında əlaqələri körüyəcək məqamlara diqqət çəksinlər. Təxribat yaratsınlar və qərbin siyasi mərkəzlərində yazılan belə bir məqalələr yavaş-yavaş görürsən ki, Azərbaycan mediasından baş çıxarır və Azərbaycanda siyasi mərkəzlər tərəfindən, anti-İran qüvvələr tərəfindən səslənməyə başlayır. Azərbaycan tərəf edir ki, biz balanslı siyasət yürüdürük, həm qərb ölkələri ilə, həm şərq ilə əməkdaşlıq edirik. İranda da belə bir siyasət formalaşmışdı artıq. Yeni prezident də deyir ki, biz həm Avropa ölkələri ilə, həm ənənəvi dostlarımızla, yəni Çinlə, Rusiya ilə əlaqələri daha da genişləndirmək əzmindəyik. İranla Çin, eləcə də İranla Rusiya arasında uzun müddətli, hər tərəfli əməkdaşlıq sənədinin imzalanması yaxın zamanda gözlənilir. İranın yeni seçilmiş prezidenti Məsud Pezişkanın Transregional Əl-Ərəbi Əl-Cədid qəzetində dərc olmuş məqaləsi onun qonşuluq siyasətini davam etdirəcəyini göstərir. Məqalədə deyilir ki, İranın xarici siyasətinin əsas prioriteti qonşuları ilə əməkdaşlığı genişləndirməkdir və yeni hökumət buna çalışacaq. Qonşu dövlətlərlə münasibətlərin möhkəmləndirilməsində mövcud hökumətin yanaşmasını təkmilləşdirəcəkdir. Qeyd olunur ki, 14-cü hökumət region ölkələri ilə bir-birinin milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət əsasında iki tərəfli münasibətləri fəal və qarşılıqlı surətdə təşviq eləyəcək. Qətərdə çıxan Əl-Ərəbi Əl-Cədid qəzetində dərc olunmuş güclü və firavan region naminə birlikdə başlıqlı məqalədə həmçinin deyilir ki, indi mən İranın prezidenti olmuşam və qonşularımızla işləmək istəyirəm. Konstruktiv dialoq, region xalqları arasında əməkdaşlıq və həmrəyliyin gücləndirilməsi yolunda birlikdə addımlaya bilərik. Məsud Pezeşkiyanın yazısından belə anlaşılır ki, heç bir ölkə müasir dünyada qonşularının iştirakı və əməkdaşlığı olmadan öz milli məqsədlərinə nail ola bilməz. İran İslam Respublikasının xarici siyasəti bir milli vahid olaraq həmişə milli maraqları rəhbər tutmuş və müxtəlif hökumətlər milli maraqları izzət, hikmət və məqsədə uyğunluq prinsipləri əsasında həyata keçirməyə çalışmışlar. Bu çərçivədə qonşuluq siyasəti sistemli və məqsəd yönlü strategiya kimi məna kəsb eləyir. Qonşuluq siyasətinə daha yüksək etimad faktoru verən 13-cü hökumət dövründə, yəni Şahid rəisi dövründə İran və Səudiyyə Ərəbistan arasında əlaqələrin bərpası və İranla digər qonşular arasında qarşılıqlı əlaqələrin artması ilə özünü göstərən bu yanaşmanın qonşu ölkələr tərəfindən alqışlanır. Nümunəsi, qeyd etdiyimiz kimi Səudiyyə Ərəbistan və Azərbaycan Respublikası ki, Şahid rəisi Prezident İlham Əliyevlə son görüşündə həmin məsələyə diqqət çəkdi və Azərbaycanın bugün Tehranda fəaliyyət göstərən səfirliyi elə Şahid rəisinin və İran hökumətinin qonşuluq siyasətinə böyük önəm verdiyinin nəticəsindədir. Həmin siyasət daha güclü şəkildə davam eləyəcək və Prezident Pezeşkiyan da bunu dəfələrlə vurğulayıbdır. Onu demək istərdim ki, Azərbaycanla İran arasında əlaqələr daha da möhkəmlənəcək. Verişin əvvəlində səsləndirdim. Azərbaycanın səfiri Tehranda bunu son günlər ərzində bir daha düz sosial şəbəkə hesabında bildirmişdir, paylaşmışdır və İran rəsmiləri də bunu hər zaman vurğulayırlar. Əlaqələr genişləndikcə biz İran və Azərbaycan münasibətlərinə qarşı hər gün təxribatlara rast gələcəyik. Odur ki, iki ölkə mediaları və iki ölkə siyasi mərkəzləri, eləcə də dövlət rəsmiləri daha ayıq olmalıdırlar. Hörmətli və dəyərli eşidənlər, istəkli dinləyicilərimiz Aran Radio Seferində günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbər qrupunda çalışan əməkdaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Xəbərlər və günün siyasi icmalı başlıqlı verilişini təqdim etdilər. İnşallah saat 13-ə qədər qısa xəbərlər, 14:30-da da son xəbər bültünü dinləyəcək. Xəbər portalımıza da müraciət edin. parstoday.ayrikesir.azeri xəbər redaksiyamızın portalıdır ki, orada müxtəlif xəbərlər də əməkdaşlarım yayımladılar ki, oranda izləyə bilərsiniz. Nöqtəyə nəzəriniz olsa, sözü söhbətsiz olsa bizə çatdırın. Lütfən gördüyünüz xəbərlər, gördüyünüz hadisələrlə bağlı reportajları da bizə çatdıra bilərsiniz. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-918-93-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19.
Şəkətinə viqarına, şəninə etibarına, əllərinin qabarına, qurban olum, qurban olum. Fikretmə ki, dünyalara onun bircə tükün satan varlığını. Mənim atam, mənim atam. Ömür boyu zəhmətinə sarsılmaz himmətinə, imanına, qeyrətinə qurban olum, qurban olum. Arzularım unudubdur ta ki mən arzıma çatan varlığımın bərəkəti mənim atam, mənim atam. Kaş ki bir də uşaq olam, çiğninə baş qoyu yatmayan varlığımın bərəkəti mənim atam, mənim atam. Varlığımın bərəkəti mənim atam, mənim atam.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosunun bugünkü ilk efir vaxtını səsləndiririk dostlar. Minnətdaram ki, bizi dinləyirsiniz. Təqdimatlarımızın davamında səsləndirəcək yaşa həyat verilişini ki, ailəvi mövzularla efirdə olur və ailənin gözəl
can sağlığı ilə yaşamasına kömək ola biləcək mövzuları səsləndirir. Birlikdə dinləyək Yaşa Həyat verilişini.
Qolumun bubar hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl Allahın adı ilə sevimli və istəkli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar, əziz uşaqlar, bizə dinləyən bütün dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi efirdə. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, hər birinizi xoş gördük efirdə, Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Eşidənlər, dəyərli dostlarımız, yayın, qızmar, isti günlərini biz yaşayırıq və yay günləri bir çoxlarımızın yaddaşında uşaq oyunları ilə yadda qalmışdır. Həqiqətən belədir, yayın uzun günlərində uşaqlar daha çox oynayırdılar, amma dərs başlanacaq, payızda, qışda deyirlər, şaz oyna, dərsini oxu. Bugün istərdik ki, o Uşaq oyunlarından söhbət eləyək, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, əziz atalarımız, əziz analarımız. Uşaq oyunlarından danışacaq bu günləri. Oyunlar bugün də davam eləyir, amma başqa formatlarda, başqa oyunlarla uşaqlar məşğuldurlar. Qədim oyunlar və indiki oyunlar. Əziz dostlarımız, hörmətli işidənlər, bizə yazın sizə fikirlərinizi qədim oyunlar haqqında və indiki oyunlar haqqında. İndi ümumiyyətlə, uşaqlarımız planşetlərdə, kompüterlərdə, ağıllı telefonlarda görürsən ki, bax, bu kompüter oyunları ilə məşğuldurlar da. Amma keçmişdə belə deyildi, bunlar yox idi, başqa-başqa oyunlar var idi, maraqlı oyunlar var idi, onları biz təqdim edəcək, görüşümüz haqqında söhbət edəcək, inşallah onlara nə təsir var idi, indiki oyunlarına qədər təsirlidir bizə yazarsınız dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, siz uşaqlara qədimki oyunlardan danışırsınız mı? (00) 98 910 893 87 18 bizim SMS nömrəmizdir sevimli dinləyicilərimiz. Bu nömrəyə siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz sosial şəbəkələrdə, mesaj çatdırma platformalarda, proqramlarda, o cümlədən Telegramda və WhatsAppda həmin nömrə faaldır mesaj göndərə bilərsiniz dəyərli eşidənlərimiz. Aran Radiosu isə bizim ünvanımızdır. Yenə də sosial şəbəkələrdə qulluğunuzdayıq 45 dəqiqə müddətində. Thank you. Məni dostlar, uşaqlar oynayırlar. Onların təbiyyətindən vasılıdır. Uşaq oyunla məşğul olmalıdır. Və bu oyunlar yay günlərində daha belə deyək də pik həddə çatır. Çünki vaxt çoxdur, gün uzundur və dərs yox. Məktəblər bağlanmış. Əlbəttə, bəzi uşaqlar, bəzi bir sıra, necə deyərlər, dərs siniflərinə gedərlər. Musiqidir, xarici dillərdir, yaxud idman zallarıdır. Amma yenə də vaxt çoxdur, dəyərli və sevimli dinləyicilərimiz. Daha çox məşğul olur. Yəni, uşaq hər zaman oyunla məşğuldur da. Amma yay günlərində daha çox məşğul olur. İndi necə məşğul olur? Onların oyunları nədən ibarətdir, dostlar? Qədim zaman dedikdə, hörmətli dostlarım, çox uzaq keçmiş deyil, ha? 20-30 il bundan əvvəl. Küçədə, parkıda, şəhər yerlərində, kətlərdə isə kəndin o açıq yerlərində, meydançalarında uşaqların kütləvi şəkildə oyunlarına biz şahid olurduq. Və yəni atalar, analar bunu görərdilər ki, uşaq saatlarla dostları ilə küçədə oynayır. Şimdi, dostlar da o qədər deyil, əziz dostlarımız şəhər yerlərində, xüsusilə heç qonşu-qonşunu tanımır, şütüyə çıxmır uşaq. Görsən ki, əlində ağırlı telefon, saatlarla o telefonda oyunlarla məşğuldur. Oyun elə belə oyun deyil, dəyərli dostlarımız, uşaqlarımız oyun vasitəsilə bir çox şeyləri öyrənirlər. Bəli, uşaq məşğul olur, birini onun üçün əyləncə hesab olunur və uşaq öyrənir, oyunlardan nəsə öyrənir, kütləvi şəkildə işləməyi öyrənir, dostları ilə işləməyi öyrənir, bir çox şeylər öyrənir uşaqlar, indi də öyrənirlər. İndi də ağırlı telefonlarda elə oyunları var ki, onların zəkası ilə birbaşa əlaqədardır. Onların zəkasını gücləndirir, belə deyək, intellektual baxımından müsbət təsir buraxır. Amma bir sürü oyunlar da vardır ki, onlar da başqa-başqa rəftarları, hərəkətləri yaradır. Onlar da kobud, agresiv hərəkətləri yaradır. Bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Dostlar, sevimli eşidənlərimiz hər zaman belə deyək, deyib güləsiz, hər zaman eviniz, ocağınız istiyorlar, uşaqlar da evin bəzəyidirlər, hər zaman, necə deyərlər, deyək ki, ev uşaqsız olmasın, uşaqdır da hər halda, oyunla məşğuldur, biraz nəzarət eləyək, biraz kontrolda saxlayaq, inşallah hər şey yaxşı olacaqdır.
mehribanlı ocağı her otağı cennetin bir bucağı muhabbeti istiqoynu qocağı nə gözəldi bizimlər xan nənəyim cənazı buqçası otaqları dolapçası taxçası heyətləri çiçək dolu baxçası nə gözəldi bizimlər Ne güzeldi ata baba sözleri ne güzeldi anaların mehabbet gözleri ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye ata evladına kahraman diye anası da can sen kurban diye ne güzeldi Ne güzeldi Bizim evlər mehribanlı ocağı hər otağı cənnətin bir bucağı məhəbbəti istiqoynu qocağı nə gözəldi bizimlər xan nənəyim cənazı buqçası otaqları Dolapçası, taxçası, heyətləri Çiçək dolu baxçası Nə gözəldi bizimlər Nə gözəldi ata baba sözləri Nə gözəldi anaların məhəbbət gözləri Nə gözəldi Bacı kardeş birbirine can diye Ata evladına kahraman diye Anası da can sen kurban diye Ne güzeldi, ne güzeldi
Həqiqətən gözəldir, inşallah ki bu gözəlliyi qoruyub saxlayaq Əziz dostlarımız, hər zaman ailəmizdə Gülüş səsi gəlsin, uşaqların gülüş səsi Mehribancasına danışıqlar, bunlar hamısı gözəldir. Həyatın mənası bunlardadır, əziz və sevimli eşidənlərimiz. Deyib güləsiz, hörmətlə, mehribanlıqla, məhəbbətlə yaşayasınız. Veriliş davam edir, dəyərli dostlarımız. Aran radiosunu Ərdəbildən eşidirsiniz. Canlı yayında sizinlə heç yaşa həyat verişilə uşaq oyunlarından danışırdıq bu günləri. Yenə söhbət edəcəyik. Bəli dostlar, keçmiş zamanlarda maraqlı oyunlar var idi, uşaqlarımız məşğul olardılar. Biz özümüz də uşaq vaxtı onlarla məşğul olardıq, oynayardıq saatlarla, yorulub evə gələrdik. Yəni, belə bir vəziyyət idi, bəzən oyun zamanı küsərdik dostlarımızdan, bəzən barışardıq, gülərdik, yəni maraqlı cəhətləri var idi. Bu, bizə gələcəkdə bir təcrübəyə çevrilirdik insanlarla. Necə işləmək olar, necə əməkdaşlıq etmək olar, bir çox şeyləri öyrənirdik. Oyunun qaydaları var idi, qaydalar əsasında oyunlar həyata keçirilirdi. Bax belə çox səmimi gözəl oyunlar var idi keçmiş zamanlarda. İndi onlar demək olar ki unudulubdur. Bəziləri unudulubdur. İndi kət yerlərində bəzi yerlərdə uşaqlar oynayırlar onlardan. İndi getdiyimiz kimi alternativ olaraq bu günləri ağırlı telefonlarda uşaq evdə oyunla məşğuldur. Evin bir cüşəsində, yataq otağında görsün ki, oturubdur saatlarla. Ağırlı telefon gözünün qarşısında gözləri qanla dolubdur, amma yenə də oyunu davam etdirir. Bəli dostlar, bizə yazın. Qədim oyunlardan öz bölgənizdə oyunları söyləyib bizə səsləndirəcək efirimizə yaddan çıxmasın və hər oyun haqqında da mümkün olarsa biraz izah verin. 00989-110-893-8718 bizim nömrəmizdir.
Səhsəvəndə yığılardıq, qızlar oynardıq. Bundan əlbəttə qədim də, qədim zamanı. 55 il bundan qədim, 60 il bundan qədim. Oynardıq, zəncir olardı qızlar. 20 nəfər olardılar, 10 nəfər o anda durardı, 10 nəfər bir anda durardı. Bir-birinin qollarına zəncir kimi keçirdərdilər, böyür-böyürə durardılar. Ondan sonrasında oradan biri deyərdi ki, bən öşə. Bir dənə böyüklər olardı, deyərdi bən öşə. O da deyərdi, bəndirim düşə. Da deyərdi, sizdən bizə kim düşə? Hər kəs düşə, düşə. Ondan sonra deyərdi, qaça-qaça mən gəldim. Tuman paçam mən gəldim. Məxmər döşək, tüh yastıq, arasını açam mən gəldim. Qızın ucdaxımızın biri qırılardı, gedərdi. Vurardı onların zəncirlərini, qollarını. Qolları qırılardı, ondan sonrası birini götürərdik, gələrdik. Özümüzə yoldaş elərdik. Elərdik 10 dənə. Ondan sonrasında yenə dibarə o cür deyərdik. Ondan sonra elə ki, axıra ki, qaldı da, ikisi qalanda, deyərdik, süddür, sümüyü qimitdi. Ondan onlar deyərdi, qaçıb gələrdilər ki, deyərdilər, tapdıq. Gənə bahəm yığılardıq bir yerə, gənə zəncir olardıq. O cür oynardıq.
Bəli, anamız söylədi, gözəl bir oyun haqqında bizə məlumat verdi. Bənövşə demək ki, oyun haqqında məlumatlandırdı bizi. Çox sağ olsunlar. Elə indi də biz müraciət etsək Ağbirçay analarımıza, Ağsaqqal atalarımıza, qədimki adamlara yəqin ki, bizə söyləyəcəklər. Biz özümüz deyilər. Çox zaman yolu 20-30 il bundan əvvəl bu oyunları oynayardı istəkli dinləyicilərimiz. Yəqin siz də görürsünüz elə indi. Yəni, uşaqları mən özüm görmüşəm dəfələrlə. Gəlir klubun qarşısına. Bu günlərə hansı oyun gətirmişsən? Yəni, bu oyun uşaqdan ayrılmaz, uşaq da oyundan ayrılmaz. Bu günlərə söz budur ki, istəkli dinləyicilərimiz qədim oyunların yerini elə bir oyunlar doldurub ki, bu oyunlar elə də uşağa müsbət təsir buraxmır. Söz budur.